Tunaendelea na neno la Mungu, tafakari masomo Dominika. Tayari tuko Dominika ya nne ya kipindi cha mwaka C, na neno la Mungu latualika kutambua kuwa wale watakaojibidisha kutafuta uhuru na ustawi wa maisha ya watu watapata taabu, na watambue hawatapata heshima hata siku moja, na hasa nyumbani kwao. Jambo hili linaelekezwa kwa wale wanaoitwa kutoa ushuhuda wa upendo kwa mataifa. Katika somo la kwanza unasikia masimulizi la wito wa Yeremia. Huyo alikuwa kijana mdogo wa miaka 20 hivi wakati anaitwa na Bwana. Kwa hakika alikuwa kijana mwema na mwenye akili. Matarajio yake yalikuwa ya kupata mchumba na baadaye kuoa. Lakini ghafla anaitwa na kuambiwa, kabla ya kutungwa mimba yako nalikujua na kukuchagua. Hivi nenda ukafanye kazi yangu. Mungu anaita tangu tumboni na anakabidhi kazi nzito ya kimisionari ambayo ilimfanya nabii Yeremia kupoteza hata marafiki. Maisha yake yalikuwa magumu kwa sababu ya unabii wake. Kwa nini chuki dhidi ya manabii? Ni kwa sababu wanaona ulimwengu kwa jicho la kimungu na hawawezi kukaa kimya kama mambo yanaenda kinyume na mpango wa Mungu. Mpendwa mwana wa Mungu, tukirudi nyuma kidogo, nabii Yeremia anapoitwa anasema, mimi mdogo sijui kusema. Toka hilo twajifunza visingizio vya mwanadamu vinavyojisimika katika kutegemea nguvu zetu wenyewe badala ya kutegemea nguvu za Mungu. Tunaalikwa na maneno ya Bwana, hawata kushinda nipo pamoja nawe, daima kutoogopa kazi ya kimisionari. Katika somo la pili, Mtakatifu Paulo anawafundisha Wakorinto akiwaonya juu ya mgawanyiko katika jumuiya yao unaotokana na majivuno, wakijivunia karama mbalimbali walizozipokea toka kwa Mungu. Anasema karama ni kwa ajili ya kujenga jumuiya na si kwa ajili ya kubomoa au komaza mabega yetu. Anaendelea pia kukazia somo la upendo, maana anaona katika jumuiya hiyo wapo wanaochanganya kati ya maraha ya dunia na upendo wa kimungu. Anasema upendo hautafuti uzuri, bali huunda uzuri. Mungu hakumpenda mwanadamu kwa sababu ni mwema, bali alimpenda ili amfanye mwema. Upendo ni wa milele, upendo uvumilia. Mpendwa, angalieni mwelekeo wako kuhusu upendo, kama unalingana na tabia za upendo ambazo Mtakatifu Paulo anatufundisha hivi leo katika barua kwa Wakorinto. Katika Injili tunapata mwendelezo wa Injili ya Dominika iliyopita. Bwana yuko katika utume wake, na ghafla dharau kali inajipenyeza katikati ya watu, na wanamwona Bwana mtu mjinga asiyejua kitu. Na dharau hii eti ni kwa sababu ni mwana wa seremala. Wanadai ahakikishe kuwa yeye ni mwana wa Mungu kwa kufanya miujiza hapo nyumbani kwake. Na kwa sababu miujiza ulenga kukomaza imani, hatafanya kwa sababu hawaamini. Kumbe itakuwa mazingaombwe. Kwa kisa hiki wanataka kumwangamiza, lakini anapita katikati yao. Oneni uovu huo, wanamtoa nje mwana wa Mungu. Mpendwa, sisi nasi twafanya hilo hilo pasipo mashaka, tunaposahau misingi ya amani na mapendo katika nchi yetu. Bwana anataka kuwafundisha watu hawa kuwa wokovu si kwa miujiza, bali kuishi upendo kwa kutoa maisha yake. Kuhubiri neno la Mungu ndiyo shime yake. Maneno yake ndiyo ubadili maisha ya watu na kujenga jumuiya mpya, na si miujiza ambayo waliisubiri. Wakati wetu huu wapo watu wengi wanaopenda miujiza. Yafaa kuwa makini sana. Angalia kama hata wewe una mwelekeo huo huo. Mpendwa, wale watu waliomkazia macho kwa furaha Dominika iliyopita ndio hao hao wanaomgeukia na kutaka kumuua. Kuweni macho katika kuhubiri neno la Mungu. Watu waweza kugeuka na kuwa mbogo mbele yako. Kumbe jiandae kwa nguvu ya neema za Mungu na upendo mkamilifu, ili kwa kuwashinda kwa upendo na msamaha kama Bwana alivyofanya. Ninakukumbusha kuwa maisha yako yawe ni ya sala siku zote, na si kusali wakati wa njaa, wala wakati wa taabu, wala wakati wa mitihani. Mkristo ni nabii wa mapendo, ni nabii wa sala siku zote, na hivi wokovu ni kwa ajili ya wote. Mmepewa bure, toeni bure pasipo kudai malipo yasiyostahili. Nikutakie heri na baraka tele katika Dominika hii na zile zijazo. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Iganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.